o ya sea tu idea de cómo tiene que sonar la música, o bueno, sí. Entonces, claro, el duende, no te quiero decir que es una cosa que se siente, pero en realidad es una cosa que se siente, porque no quiero caer en un reduccionismo de solo se siente, pero hace falta cierta sensibilidad para ver la belleza en distintos sitios. Entonces, el duende es algo que los flamencos decimos, aquí hay duende, es cuando en un momento de exaltación, ya puede ser en un concierto, en una fiesta, se está haciendo música a un nivel que hay algo que te sobrecoge. Entonces, es difícil de explicar cuando uno se emociona, pero es algo así, es algo emocionante, inesperado, que ocurre pocas veces. Entonces, es lo que los músicos siempre estamos buscando, como ese momento que te sobrepasa, que te atraviesa, y eso es lo que decimos que es el duende. Pero para llegar a eso, sí es cierto que hay que tener una vida de estudio para poder llegar a ese nivel. Lo que pasa es que esa vida de estudio y esa técnica no es suficiente para llegar a eso. Así es como yo lo veo.
Muy bien, lo has explicado muy bien. Gupraszow duende, to jest zwrot, kto do Kraskat Akademia, rzecznik na Kraskat Akademia, go pisze jako jeden misteriozny i nieobjasny w szarm, bo w muzyce to się wika duende, jako duch, jako jeden wid drive ili talent. I proszę, jak go naogiat toj duende? Во својата музика. Карлос, пардон, Карло Раул вели дека дека дуенде, дека кога се свири музика, во суштина, она што може би е најважно е познавањето на музиката и како таа да се свири. Значи, школуваните музичари знаат како да ја отсвират музиката, но тоа како ќе се изразат чувствата кои што ги има еден музичар, зависи од самиот музичар. Е сега, дуенде, за да се дојде до тој степен да се постигне таа екзалтираност, тој врв во изразувањето на чувства, вели дека е многу ретко и дека во некои случаи знаат да кажат, е да, тука има дуенде. Но сепак, главно, за да се дојде до дуенде, до тој шарм во свирењето и во експресијата, во изразот, претходно мора да се има познавање за музиката. Carlos, ¿quieres decirnos tú algo más sobre el duende o cómo te sientes tú cuando tocas y bailas?
Estoy bastante de acuerdo. Sí que quizá diría que para que haya duende, pienso que hay que vivir muchas cosas en tu vida, ¿no? Tienes que haber tenido experiencias de vida de todo tipo y luego no tener miedo a soltarlo en la escena. Normalmente los músicos muchas veces tenemos, como todo el mundo, miedo a qué pensarán los demás, a si esto me saldrá mal o bien. Y creo que el duende es peligro, es riesgo. Es arriesgarse a mostrar
A
todo lo que hayas vivido,
entregarte, ¿no? A entregarte.
abrirte, rajarte
Sí.
y decir,
Este
esto
soy yo.
con los defectos, a mí me gusta
Claro que haya
en la
defectos, ¿no?
escena
Sí.
tiene que haber, porque es lo humano. Si no, para eso ya están las máquinas, ¿no? Para perfección. Y esa es la parte que para mí tiene el duende, que incluso cuando ves algo que ha sido un fallo, se ha roto la voz, se ha fallado algo, dice, pero ahí está justamente, el duende está en el error humano, en el fallo, en el intentar y aunque falle, aunque tal, estar con la intención de no ocultarlo,
Muy
de.
bien, sí, me gusta cómo suena eso, sí. Gopraša Vikarlo, što misli za toj duende, za toj talent i šarm što go ima dodeka se nastapува i veli deka nije луѓето не сме во суштина машини, дека кога ќе излеземе на сцена како уметници, да сме исто како и сите луѓе. Имаме своји стравови, имаме страв дали публиката, дали ќе ни изведбата ќе ни биде таква како што сме ја замислиле, дали публиката ќе не прифати, дали ќе им се допаднеме. И вели дека во суштина тоа дуенде, тој шарм во свирењето, токму тогаш се појавува кога ќе ни пукне гласот или ќе отсвириме погрешна нота, каде што нема да ги сокриеме маните додека се представуваме себе си. Тоа е како да си ги отвориме градите и да се представиме цели какви што сме.
Vamos a escuchar Tito Alonso del álbum The Flamenco Cellist y luego Lágrimas Negras del álbum Hispano y después seguiremos hablando sobre vuestras vidas profesionales y privadas. Thank you.
Presentasteis en Skopje vuestra música ante el público macedonio en un concierto como parte, como hemos dicho, del Festival Internacional de la Guitarra Trémolo. Y en mi opinión, porque estuve en el concierto, tuvo un enorme éxito e hizo un gran impacto en la audiencia. Pero me interesa cómo fue vuestra experiencia en el escenario y en ese feedback del público. ¿Cómo os pareció?
A ver, hablo de mi experiencia. Uno, cuando ya es profesional, está acostumbrado a trabajar en cualquier circunstancia y cuando da muchos conciertos se encuentra todo tipo de público. Entonces, claro, yo estaba preparado para cualquier cosa, hacer el trabajo. Lo que sí es cierto es que hay veces que hay conciertos donde notas, realmente se puede notar desde el escenario la energía del público. Se puede notar cuando te dan atención, se puede notar cuando han desconectado. Y lo cierto es que en esta ocasión el público ha dado mucho feedback. Yo me sentí especialmente cómodo, sin mucha tensión, la verdad. Que normalmente al principio, sobre todo al principio, uno está más nervioso. Pero yo salí de allí ya al escenario y ya notaba como cierta acogida. No sé si es por la semejanza mediterránea, no lo sé. Pero lo estuve notando durante todo el concierto, eso, mucha atención, mucho feedback, y eso hace, al final, que toques mejor. que te arriesgues más, que te muestres más. Y ya digo, como profesionales, nosotros vamos a dar el concierto y lo vamos a terminar y vamos a dar lo mejor. Pero cuando hay ese feedback, la verdad es que recuerdo pocos conciertos en los que me haya sentido tan conectado con el público. Para mí ha sido una sorpresa. De hecho, salí del concierto y estuve como una hora de blackout en mi cabeza, porque es como demasiada información en muy poco tiempo. Y sí, sí, llevo todo el día contento por la experiencia.
Me alegro, porque eso se notó desde el público también. Yo lo miraba a los demás y es que hubo una conexión tremenda, hubo una acogida espectacular. Gipraszew, kako je nivno to iskustvo so koncertot koje što go održava Skopje pred македонската публика. Според мене, бидејќи присуствував на концертот, беше огромен успех и имаше голем импакт врз публиката. И токму така, Раул вели дека кога излегов, вика, ние како професионалци секако ќе го извириме концертот и ќе го направиме целосно професионално. Но вели има публики и публики, има места каде што ќе се почувствува дека публиката внимава и те прифаќа. Овдека, вика, беше изненадувачки колку добро бевме прифатени, колку публиката беше внимателна и колку се соживеа, веројатно е поради тој медитерански дух што го имате и вие. И еве целиот ден потоа бев среќен, а еден час по концертот имав еден комплетен блекаут поради тој цели фидбек што го имав од публиката. Карлос те прегунта ти por qué tú nos sorprendiste con tu baile, con tu vosotros me dijiste que iba a bailar, que cuando tocaba bailaba, pero no, eso no era cuando tocaba bailaba, sino era bailaba un bailador tremendo de flamenco, muy muy bueno, y también tu voz, Raúl, cantando el flamenco. ¿Qué te pareció a ti, Carlos, el concierto y el público de aquí de Skopje?
Pues la verdad que también increíble. Además, a mí me gusta mucho empezar los conciertos, entrar sin tocar nada de instrumento, entrar haciendo palmas, ritmo, y para mí es salir, ir mirando las caras de la gente y tomar la temperatura, ¿no? Como cuando tú no sabes...
Palpando, ¿cómo...?
Sí, ver, me gusta salir, poder mirar las caras de la gente... Yo ya también ir con la energía de voy a dar mucho, quiero que la gente sepa que vamos a dar lo mejor que podamos, y me gusta ver ya de principio, sentir el pulso para ver qué tipo de conexión habrá. Y sin el instrumento es más fácil verlo, ¿no? Es como con tu cuerpo, es como, en lugar de hablar, hago algo expresivo y voy a ver tu respuesta. Y así voy a saber seguramente...
La carne viva.
Sí, ahí. Es directo.
Eso fue estupendo. Se notó enseguida. La entrada fue espectacular.
A mí me gusta. Al principio no lo hacíamos y yo quería explorar eso, ¿no? La barrera del instrumento, quitarla, y ya del primer momento exponerse y ver cuál es la reacción de la gente.
La reacción fue espectacular. Es que después del concierto hablé yo con muchas personas y todos estaban felicísimos de estar ahí, de haber participado, ¿no? Visto el concierto y fue un exitazo, de todas formas. Carlos, bideki Carlos i tancuva na nastapite. Спомна дека исто така е многу изненаден од скопската публика, најмногу што вели дека во последно време го правате, вика, влегуваме на сцената без инструменти, туку само со удари со дланките, недидавање такт со дланките, и за да се насети на еден начин публиката и каква ќе биде нивната реакција. Вика, јас сум подготвен да влезам на сцената со сето своје битие, со сета своја душа да настапам, но вика, сепак е убаво да да почувствуваме какво, каков ќе биде приемот и вика веднаш се забележа дека публиката не, не прима убаво. Como invitada sorpresa estuvo con nosotros y Martina Cara también. Ella es vuestra amiga, que es una cantante que os acompaña, que es, no sé, que me cuente Raúl, ¿no?
Esta es la parte de salseo. Martina es mi pareja. Nos conocimos en un concierto y nada, y conectamos también yo creo que por este rollo mediterráneo que he dicho antes, que tenemos muchas cosas parecidas. De hecho, cuando vamos a Cafana y están los músicos cantando, me siento como en casa. Y nada, ella tiene una voz espectacular. Bueno, para ella el viaje también era algo como personal. Más especial y personal, porque aquí está su familia, está su gente y quería que yo la viera en su ambiente y así ha sido, así ha sido.
Es una artista,
sí.
No solo la forma de cantar, sino ella es muy muy emocional.
Toda la energía, ella es como una avalancha, es como una, así como un volcán.
Y con flamenco casa perfecto. Entonces,
sí.
Por eso,
sí.
Por eso funciona.
Ahí es donde vimos que puede haber un mix, puede haber una mezcla entre flamenco y música balcánica. Ya no solo por el tema de los ritmos son distintos, pero la importancia del ritmo es la misma. Las escalas son parecidas. Pero hay algo por detrás de la parte técnica de la música, que es como el espíritu. Y empezamos a ver que podía haber una mezcla entre estas dos músicas.
Yo creo que habría una mezcla perfecta.
Estamos trabajando en ello. Cuando vimos Giovanno, la canción
Giovanno.
Del final, claro, está a 7 y eso para nosotros es muy difícil porque aquí tenéis ritmos muy locos y entonces tuvimos que estudiar mucho. Pero veía que funcionaba porque respetábamos el ritmo. Pero metíamos acordes flamencos y veía que era una cosa tan natural.
Sí, pareció muy natural, muy, muy.
Y claro, con Martina yo sentía esa conexión. Es como, a pesar de la diferencia de idiomas o la diferencia cultural, como hay algo que está detrás que es familiar. Entonces, claro, la colaboración con ella ha sido muy fácil.
На концертот во Скопје, како гостинка изненадување беше Мартина Кара. Го прашав која е нивната нели заедничка соработка или врска помеѓу нив. Кажа дека Рау кажа дека Мартина му е партнерка и дека се имаат запознано пред многу години, иако разликата во нели нашите култури, кои што сепак не се и толку далечни, во јазичната бариера и се на почетокот, сепак не попречила да станат едно, затоа што Мартина има една фантастична енергија, има еден, па дури голем талент за фламенко, но и двете музики, македонската музика, иако нашите тактови се многу поинакви, например, седумосминскиот такт и тактовите кои што ги имаме, ние се многу поразлични од шпанските и нив им е тешко да ги отсвират, сепак може да се спојат со фламенкото и може би еден ден ке се направи една фузија и меѓу двете музики, вели дека работат на тоа. Viajáis mucho. Y habéis conocido un montón de países, ¿no? Y eso también conlleva conocer a mucha gente diferente, a públicos. ¿Cómo os aceptan? ¿Cómo os, y qué os aportan todos esos viajes, todas esas culturas diferentes, digamos?
Sí, para nosotros es el trabajo ideal, porque pienso que para la gente de España en general, el mezclarse con otras culturas sale natural, porque es una cultura abierta. Entonces, cada vez que vamos a sitios nuevos, es muy estimulante, porque siempre nos gusta ver otras formas de ver la vida, de entender el arte, de entender todo, ¿no? Las relaciones. Y allá donde hemos estado siempre nos ha gustado vivirlo de cerca, ir a los sitios más tradicionales y siempre en cada sitio hay sitios donde te sientes más cómodo, más cercano, pero siempre hay mucho aprendizaje. Pienso que de la forma en la que uno puede aprender más es viajando. Y si vas con mentalidad abierta, creo que es un pozo de sabiduría que no te puede dar ni libros, ni podcast, ni en honoret, es vivencia, ¿no? Vivencia.
Sí, Raúl.
Sí que yo veo esto de tocar en otros países y conocer a otras personas con costumbres distintas y maneras distintas de ver la vida y de vivirla. Sí veo que la música, al no tener texto, o por lo menos la música que nosotros hacemos, que no tiene texto, tiene un poder de unión y un poder de comunicación muy fuerte. Y eso es una de las cosas que me gustan de viajar y tocar en otros países, que es, sin necesidad de saber el idioma, de alguna manera nos estamos comunicando porque se puede... Al final la música va del ser humano, de todas las cosas bellas, de todas las cosas que no son tan bellas, pero, como decías antes, el concierto de Aranjuez es muy triste. Pero todo el mundo entiende de tristeza. En Somalia, en Ucrania, en Estados Unidos, en Finlandia. Y el poder comunicarse a través de la música y hablar de lo humano es una de las cosas que hacen que le vea sentido a esto que hacemos.
Odnosno, да споменав дека патуваат многу и дека имаат запознаено веќе многу земји и прашав како се прифатени од тамошните публики и што е она што го учат од секое свое патување. Карлос кажа дека да, за шпанците е убаво да патуваат, да ја промовираат својата музика, патуваат во различни земји и вели дека додека се на тие патувања, она што најмногу ги интересира е да го живеат животот колку може поблиску со мештаните, со местото каде што се наоѓаат, нели? А Раул кажа дека она што е многу важно за нив, особено во нивната музика, е затоа што музиката што ја свират нема текстови, така што им е малку полесно да ја пренесат на публиката каде што нели гостуваат. И вели за тоа што, како што споменавме прегеска за концертот Аранхуес од Родриго, дека е многу тажен. И дека тагата се разбира секаде, дали е во Сомалија, во Украина, во Америка или во Финска, тагата е таа и тагата ќе ја разберат сите. Така што музиката е еден многу добар начин да се пренесе чувствата што ги има во самата музика, кај свирачи, кај нели музичарите и кај луѓето што ќе ја слушаат таа музика. Hablando de la vida privada.
Sí, vale.
Eso ya lo hemos empezado antes.
Sí, pero eso es otra cosa. Eso lo de Martina era otra cosa.
Ah, que hay más privado ahí.
No, más privado no. Más privado como...
Personal.
¿Qué os gusta hacer? ¿Qué os gusta hacer? ¿Cómo sois como... Claro, como músicos sois un tipo de músicos. ¿Os gusta esto? ¿Tocáis...? Tocáis cello, tocáis guitarra, tocáis flamenco, música clásica. Pero, ¿qué hacéis como Raúl y Carlos en vuestro tiempo libre?
Bueno, realmente creo que siempre lo que siempre está rondando la cabeza es la música. A mí me gusta pues también el deporte, me gusta pasar mucho tiempo con mi chica, viajar también con ella. También estar con la familia, soy bastante familiar, pero normalmente siempre detrás de todo está la música. Es una condición que tenemos los músicos, pero al mismo tiempo va ligado a todo lo que vives, ¿no? Es tu forma de
ser.
Sí, entonces pasar ese tiempo con tu instrumento y explorando y hará nuevas cosas. Sí que somos personas que en eso coincidimos, que nos gusta explorar, que hay músicos que a lo mejor son quizás más tradicional, ¿no? O más conservador, pero nosotros siempre tenemos la idea de innovar, de probar algo, y eso es porque somos así en nuestra vida, ¿no? No se puede separar la parte de música de la vida, porque nos gusta eso, siempre tenemos en mente probar cosas con la música y a través de nuestras experiencias, claro.
Bueno, en mi caso, si no fuera por Martina, yo no saldría de mi casa nunca. Solo estaría estudiando y yendo a tocar conciertos. Entonces, eso...
Sí.
Pero sí, es una enfermedad. Lo tienes dentro. Pero no solo la parte técnica de, evidentemente, tienes que estudiar todos los días, tienes que componer, tienes que arreglar, tienes que hacer tus escalas, sino la parte no tangible de la música, eso que habla de lo humano y que es lo que hace que nos conectemos personas distintas, de otros idiomas, con vidas distintas. Esa parte siempre me ha interesado, cómo unos acordes pueden conmover y atravesar a una persona y cómo otros no. Entonces siempre me ha interesado cómo se hace buena música y claro, para eso hace falta mucho, mucho estudio y sí, en cierta manera, haber vivido mucho, porque si tú no has vivido cosas, no las puedes... Luego tu música no tiene nada que decir. Entonces, sí, si me preguntas por mi tiempo libre, no sé qué es eso, es que solo pienso en hacer música.
Muy bien. Gipreshev, как и все приватно, что правят в свободно время. Карлос спомна дека како и сите нели шета со својата девојка, излегуваат, гледаат филмови и слично, но вели дека постојано животот им е поврзан, му е и не му поврзан со музиката, постојано главата му врти музика и размислува за тоа. Зошто? Затоа што вели има музичари кои што се малку постатични, односно се по-традиционални или едноставно по-конзервативни и не размислуваат премногу, вика, а ние сме во еден постојан момент на размислување, на откривање нови работи, на смислување нови работи. Раул вели дека да не е Мартина, не би излегол од дома, би седал дома и би компонирал, би учел за музиката, би правил аранжмани, би вежбал на скали, музички ноти и се. Зошто? Затоа што вели дека во суштина музиката е она што предходно го спомна тоа и Карлос, за да имаме добра музика, за да внесеме многу чувства во музиката, треба да имаме живеено, треба да помине еден дел од животот за да се стекне некакво искуство, животно, за да може да се пренесе, за да се пренесат чувствата. Е сега, Немо му е една од најбитните работи како да открие музиката што ја чувствува и што ја има, кои се тие ноти што би допреле на вистина до некои луѓе и би им предизвикале вистински силни чувства. Vos gustan películas, leer? ¿Qué música escucháis aparte de la vuestra?
Nada.
¿Componéis?
No.
Bueno, para el trabajo hace falta escuchar mucha música. O sea, es la parte del trabajo. Pero aparte a mí me gusta mucha música que no es flamenco, que no es clásico. Y de hecho tengo periodos en los que escucho música que antes no había escuchado antes. Ahora estoy escuchando mucha música electrónica que tiene muchas familias. Aparte el jazz siempre me ha parecido muy interesante por lo que aporta a nivel de recursos musicales y lo que me aporta a nivel de improvisación que puedo implementar en mi música. Entonces, en ese sentido, escucho mucha música porque debo y porque quiero. Y luego, si yo trato de leer lo que puedo, aunque ahora estoy más con podcasts, que son más fáciles. Pero sí, últimamente estaba leyendo un libro muy interesante, se llama Historia General de las Drogas, de Antonio Escotado, que es un filósofo historiador español que murió hace poquito. Y sí, a nivel de lectura leo más para aprender que para sentir. La verdad es que no suelo leer novela, algo de poesía, más autores argentinos como Juan Gelman o Pizarnik son los que me gustan, pero hay veces que empiezo un libro y si no me interesa voy al siguiente. Normalmente eso, para aprender, no tanto para sentir. Quizá porque ya con la parte de la música ya tengo esa parte cubierta, pero sí, hago eso. ¿Tú?
Y yo, pues, aparte de escuchar, últimamente veo más conciertos, o sea, me gusta ver, ya que tenemos plataformas como YouTube, tal, me gusta ver los bailes, me gusta ver la música, ya sea en vivo o verlo en vídeos, porque como me gusta tanto la parte escénica, el poder hoy en día ver cualquier persona del mundo actuando en cualquier lugar, me gusta mucho, ¿no? En ese sentido soy quizá también muy visual, ¿no? El impacto visual. Entonces, claro, el flamenco en eso es increíble, ver bailadores de toda la vida, incluso algunos que no he podido ver porque son más antiguos. Es un placer poder verlo, ¿no? Y te sigue inspirando. Entonces, eso por esa parte. Y luego sí, de lectura, ahora mismo estoy leyendo bastante de Knut Hamsun, que es un escritor noruego, que me parece muy, muy bueno. Tiene novelas cortitas, pero son muy buenas. Y luego lo típico de todo lo que es literatura española, sobre todo el Siglo de Oro, todo lo que es picaresca. Entonces, a mí me encanta porque, bueno, lo entiendes muy fácil, a pesar de que esté escrito en antiguo, pero me gusta mucho porque te hace entender mucho de cómo seguimos siendo, ¿no? Y creo que todo el mundo debería en España leerlo y releerlo de mayor, porque de pequeño no lo entiendes, ¿no? Pero cuando eres mayor y has vivido ya cosas, lo puedes ver más reflejado y sí, pero todo lo que es novela española, el Siglo de Oro, tal, me encanta.
Gipraša, da li imate posebna omiljena muzika što slušat, osam svojata ili na koje što rabotat, da li čitat nešto što gi privlekuva? Raul kaže deka v posljedno vreme znaje da sluša i tehno muzika, deka muzikata jazz sepak mu nosi novi vidici za to kako da improvizira i duri vo svojata muzika za čitanje, zašto se odnesuo na čitanje, to spomena jedan autor i jedna knjiga koja što sika generalna istorija na drogata, и уште неколку автори што ги чита, но вели дека книгата како медиум која што би требало да му донесе чувства не му е толку потребна затоа што веќе ја има музиката за тоа и затоа не чита толку наратива, односно романи и раскази, туку повеќе стручна литература за да научи нешто ново. Карлос спомена дека повеќе од слушање музика сака да ги гледа, например, на видеоплатформи, например, на YouTube, различни танцови, фламенко, затоа што вели дека има фламенко танчери кои што се пред неговото време и кои што не ги познали би сакал да ги види. А што се однесува на книгите, вели дека има норвешки автори кои што му се допаѓаат и дека златната доба на шпанската книжевност, оној пикарескен жанр на романи, например, како што е Дон Кихот, каде што вели дека можеме да забележиме дека се уште сме едни луѓе што се слични на тоа што е опишено во романот и дека како деца ги читали на училиште, но сепак смета дека како возрастни треба да се прочитаат повторно затоа што е кога на вистина можат да се разберат. La siguiente canción que vamos a escuchar se llama Recuerdos de la Alhambra. Vamos a trasladarnos un poco al corazón de Andalucía, al territorio que históricamente fue también el corazón de lo que muchos siglos antes se llamaba Al-Ándalus. Andalucía es un sinfín de bellezas, de tradiciones y costumbres de todo tipo, pero también diferentes de las demás partes de España. Una tierra de mucho sol, mucha playa, espléndidas ciudades con bienes naturales y culturales pertenecientes al patrimonio de la humanidad. Cuna de una cultura típica de esta región, fuertemente matizada por la presencia ancestral de los árabes y los romanos, así como la influencia de la etnia gitana, hablando de música cuando hablamos de flamenco. Los dos, hemos ya dicho, habéis nacido y crecido en Sevilla, en Sanlúcar la Mayor. ¿Qué es para vosotros Andalucía? Había muchísimas campañas publicitarias antes, como había una que era Andalucía te espera o te llama. Luego con Chambao, ahí estás tú. Luego Andalucía solo hay una. ¿Qué es para vosotros Andalucía?
La verdad es que es un poco raro porque cuando era más joven solo quería irme de allí. Veía otros países donde se hacían más cosas, donde se ganaba más dinero, donde se podía estudiar, sobre todo el tema de la música clásica, y en Andalucía pues no estaba al nivel que en otros sitios. Y era como esta cosa de cuando eres joven y estúpido y quieres irte de allí. Y cuando me fui, y también habiendo viajado por el mundo y habiendo conocido mucho, es ya cuando eres más mayor, yo me doy cuenta de todas las cosas que daba por sentado, de que están en todos sitios y no están en todos sitios. La cercanía con la gente, el cachondeo, el buen humor. Y el buen humor también como inteligencia, porque el cachondeo que hay allí, los chistes, los dobles sentidos, no sé, eso no lo he encontrado en otro sitio. Y entonces realmente hay tantas cosas allí que son para mí humanas y que no las encuentro tanto en otros sitios, que es que, claro, para mí es mi hogar en ese sentido. Entonces, claro, ahí es cuando notas que Andalucía es una mezcla, han pasado por allí muchas civilizaciones, es una tierra muy particular por su clima. Y yo siempre he tenido una contradicción con Andalucía, porque es como el sitio que más me gusta y es el sitio que muchas veces odio, porque es en plan, ah, ¿por qué no tienen esto? ¿Por qué no se pueden hacer las cosas de esta manera? ¿Por qué la gente no? Y entonces es siempre como, creo que cuando hay algo que amas mucho es cuando ves más su contradicción y no sé, por eso es tan importante. Entonces te podría decir que Andalucía es mi hogar y es mi forma de ser también. Y eso se nota sobre todo cuando sales fuera y ves que hay otras formas de ser.
Voy a traducirlo primero.
Sí, muy claro.
Ten malo ve Andalucía jedna beskonečnost na obavini, tradiciji i običaji od svekako vid, no je malo poinakva od celata Španija. Zemlja je so mnogo plaži, so prekrasni gradovi, so prirodni, kulturni nasledstva od kulturno svetsko nasledstvo, svetsko kulturno nasledstvo i isto taka zemlja vo koja što ima vlijanje od minatite vekovi, od Arapite, od Rimjanite, no i od site ovije narodi koji što živjet, naprimjer, kako Roma etnikumot. Ги прашав што е за нив Андалузија. Раул вели дека кога бил многу мал, прво што сакал е да си замени од Андалузија, затоа што таму немало, например, немало доволно добри училишта за класична музика, немало ова, немало тоа, многу работи што му недостигали, мислел дека е ќе го најде тоа на други места. Вели по неговото живење на други места и патување, забележува дека никаде веќе не може да го пронајде тоа што го има во Андалузија. Андалузија е првично дом, Андалузија е место каде што луѓето имаат добро расположение, но интелигентно добро расположение, значи оној здрав разум за убав живот и секогаш бидување среќен. Шеги со пријателите и сето тоа што не може да се најде. Вели, за мене е тоа многу важно, токму поради тоа што го нема на другите места, и за мене Андалузија е дом и мојата суштина. Кога ќе излезеш надвор, сваќаш дека има и други реалности, но Андалузија е таа мојата. И Карлос, ке дисеш ту?
Но quiero complicarlo mucho, porque podría ser muy complicado, pero creo ahora que me lo has preguntado. Creo que Andalucía es un imán. ¿Sabes? ¿Un imán?
Un imán.
Sí. Porque creo que
atrae mucho.
Aunque hayas nacido o no, quien ha ido y se va, siempre va a necesitar sentir que algo le atrae
a para volver.
Y creo que históricamente siempre fue así. Cualquier cultura que pasara por allí ha querido volver. Aunque luego por la historia hayan tenido que irse. Y todo el mundo, mis abuelos, se fueron. Se tuvieron que ir en su momento. Y volvieron. Y todo el mundo, y el que no vuelve, se queda con la pena de no volver. Entonces creo que es un imán muy potente. Y creo que mejor si no vas, porque si vas, Tendrá que
yo fui por primera vez en el año 2000, creo. Hice un viaje de Madrid en el AVE cuando empezó creo que el AVE todavía llegaba solo hasta Sevilla. Hicimos Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga y yo me enamoré y dije, yo vuelvo aquí. Y, por cierto, viví ahí un año porque es espectacular. Приубаво објаснување за што е Андалузија според Карлос, дека Андалузија е магнет. Буквално магнет. Секој што ќе дојде во Андалузија, ќе посака, а обавезно ќе посака да се врати. Дури и неговите родители кои што во еден период морале да заминат од земјата, повторно се вратиле таму. Вели, ако не сте подготвени да се вратите по тоа, немојте ни да доаѓате, затоа што секој со вековина назад, кога ќе дојде во Андалузија, мора да се врати. Ако не се врати, ќе живее вечно со тагата дека не се вратил таму. И им кажав токму дека и јас во 2000-та година за прв пат ја посетив Андалузија, Севиља, Гранада, Кордоба и Малага и токму тоа ми се случи една љубов кон Андалузија и секако веќе 25 години враќање натаму, а во 2005 и живеев таму. El futuro nos depara a veces cosas inesperadas. Se nos presentan oportunidades, la vida nos trae una infinidad de sorpresas. ¿Cómo vivís vosotros? ¿Os gusta planear el futuro o os dejáis llevar, ser llevados por la suerte y por la vida?
Antes de que me respondáis, vamos a escuchar a Buica, a Ojos Verdes, de su álbum Mi Niña Lola del año 2006.
Potía en el quicio de la mansalvía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía cuando ante mi puerta paraste el caballo. Serrana me da candela y yo le dije ayer, ven y toma de mis labios que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fueron tus ojos dos luceros verdes de mayo para mí. Ojos verdes como la verde como el trigo verde, ya el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, casa enclavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol en los cielos ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Y
y sonar el alba en la torre la vela. Dejaste mi cuerpo cuando amanecía y en la boca un gusto de menta y canela. Morena, para un vestido yo te voy a regalar. Yo te di que estás servido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojo verde como la albahaca, verde como el trigo, verde, verde, verde limón. Ojos verde, verde, con brillo de faca que se han clavadito en mi corazón. Ya no hay sol en lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verde como la albahaca, verde como el trigo verde.
Si me preguntas hace unos años, te diría que lo tengo todo planeado. Pero hace relativamente poco me he dado cuenta que ningún plan que he hecho ha salido exactamente como yo quería. Entonces, sí es cierto que planifico, creo que más o menos hay que planificar ciertas cosas importantes de tu vida con tiempo, pero estoy muy, muy, muy abierto a que hayan cambios, tanto a mejor como a peor. Y trato de aceptarlos e ir con el flow. Pero eso es ahora. Antes lo tenía todo planificado,
¿sí?
Pero es mentira. La planificación es mentira.
No, la planificación es mentira. Yo no. Lo único que planeo es esto, de una emisora o algo que tengo que hacer, pero nada más, porque si no te sale todo al revés, ¿no?
Y además creo que la planificación hace que te pierdas muchas cosas que están delante de ti y...
Me había fallado.
Y no las ves.
Sí. Un segundo y luego nos contesta Carlos. Ni nata vosustina ni nosi napati ne očekuvani raboti ni se pojavuvat možnosti životot ni nosi jedna beskonečnost od iznenaduvanja. I gi prašav da li go planira životot i ninata ili se ostava da bidat vodeni od jedan vid sreke ili one što go narekuvat novu sudbina. Раул вели дека да ме прашаше пред годинник и кажав дека се ми е испланирано целосно. Сега кажувам дека не и дека е многу подобро да не се планира. Зошто? Затоа што не секогаш не се остваруваат плановите. И вика, да, некакви мали планови, ама да си отворен да ти се случуваат нови работи, добри или лоши, ама не целосно да се планира. Сега ќе чуеме што ќе ни каже и Карлос.
Си. Pienso que con la experiencia aprendes, creo, a no tener planes, sino ilusiones. O sea, tú tienes una ilusión por conseguir algo, por vivir algo, por experimentar. Y el cómo llegar ahí, nunca sabes. No sabes cómo va a ser, si va a ser o no. Creo que es muy importante tener la ilusión para tener la motivación y ya día a día buscar ingenio para conseguir encontrar el camino y a lo mejor luego vas a encontrar otra ilusión por el camino.
Por el camino.
Pero guiarse por ilusiones, no por planes, pienso.
Muy bien, tío. Eso es muy bien. Carlos Veli, no gubao. Veli de que по-добро е да се да не го планираме живото, туку да нели таа планира испланираност да не биде преку илузиите, преку соништата и да ги следиме нашите соништа и да се движиме по патишта за да успееме да ги оствариме тие соништа. Можеби по пат ќе ни се отвори некој друг, ќе ни се појави некој друг сон, некоја друга илузија и вика тоа е тоа што треба да се прави, а не да се живее со планови. Чикос, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer teneros aquí, haberos visto en el concierto y escuchado. Os deseo un montón de éxitos en el futuro y me despido con la esperanza de que nos vayamos a ver otra vez.
En
el imán, por supuesto que en el imán estaré. En julio, y si estáis por esas partes, nos vemos seguro.
Haremos capana andaluza.
Haremos capana andaluza. Sí, se me ha olvidado de traducir eso, lo de la capana, pero lo menciono ahora.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por...
Им се заблагодарив, им посакав многу среќа и успеси во понатаму во работата и со желба дека еден ден ќе се сретнеме и рекоа да, ќе се сретнеме во Андалузија, во магнетот Андалузија и ќе направиме андалузиска кафана. Заборавив да споменам прегаска дека Раул е одушевен од нашата кафана и дека многу сака да ги посетува додека беше овде. Тоа е се од групата Испано. Ние ќе продолжиме уште малку со музика.
И
ми
остана уште да се збогувам со вас, драги слушатели на Оваа Шпања, и да ви посакам убаво попладне и вечер и денови полни со радост и среќа, и до следниот месец ке се чуеме, тогаш ке ве оставам со една песна за крај, Фламенко Чил, а и ешта што од Чамбао. Ме деспидо тамен де восотрос, керидос ојентес де Оваа Шпања. Deseándoos una muy buena tarde y días llenos de alegría y felicidad hasta nuestro reencuentro el mes que viene. Os dejo con una canción de flamenco chill, Ahí estás tú, de Chambao, de su álbum Endorfinas en la mente del año 2003. Hasta la semana próxima.
En tu vida malas pasiones.
España, un país sin fronteras. ¿Quieres conocer todo sobre su cultura? Stereolab presenta Hola España. Španija, zemlja bez granici. Sagaš da doznaš sve za nezinata kultura? Hola España na Stereolab.
The skies like when you were young? They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple